Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida gaz va svet. Mirziyoyevning Jizzaxga safari arafasida yo'l to'sganlar jazolandi. Amaldorlar Toshkentda COVID-19ga qarshi emlanayotgani haqidagi xabar tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'ldi. Yevropa Ittifoqi Navalniyning hibsga olinishi va namoyishlar yuzasidan Rossiyaga javob chorasini muhokama qilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga safar qilgan 11 yanvar kuni gaz va elektr yo'qligidan norozilik bildirib yo'l to'sgan namoyishchilarning bir guruhi sudlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezidentning Jizzaxga safari kuni gaz so'rab yo'l to'sgan norozi aholi vakillari ustidan ikkita sud jarayoni bo'lib o'tgan. Sudlarning biri 12 yanvarda, ikkinchisi 17 yanvarda bo'lgan. Ikkala sudda jami 9 kishi sudlangan. Ozodlikda 9 sudlanuvchiga oid yetarli ma'lumot mavjud, biroq ular iltimosiga ko'ra sudlanuvchilar shaxsi ochiqlanmayapti. Sudlangan navbahorliklardan biri sudga oid tafsilotlarni Ozodlikka so'zlab berdi. Bizni norozilikka chiqqan kunimizning o'zida tuman IIBsiga chaqirib tushuntirish xati olishdi. Ertasiga ertalab meni va yana 4 nafar mahalladoshimni majburlab mashinaga bosib IIBga olib kelishdi. Avval IIBda so'roq qilib, kechki soat 6:00 bizni sudga olib kirishdi. Sudda na advokat, na prokuror bor edi. Sudya va uning kotibi hamda bizni olib borgan IIB xodimlari bor edi xolos, dedi sudlangan navbahorlik yigit. Sudga oid hujjatlarga ko'ra 5 sudlanuvchining hammasi ma'muriy javobgarlik kodeksining 3-ta moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Bular 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik, 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish, 201-modda, ya'ni yig'ilishlar, mitinglar va ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Sudlangan yigitga ko'ra, sud yarim soatcha bo'lgan va 5 5 sutkaga qamalgan. Hammamiz e'tiroz bildirdik, biroq inobatga olishmadi. Norozilikka oid videolarni ko'ring, biz biror jinoyat qilganimiz yo'q-ku, dedik. Eshitishmadi. Hukm o'qilgach, qo'llarimizga narushnik taqib, bitta-bitta olib chiqib, mashinaga bosib, Jizzaxdagi qamoqxonaga olib kelishdi. Qamoqxonadan chiqayotgan kunimiz yana IIB xodimlari kelib, biz bilan tushuntirish o'tkazdi. Boshqa gaz so'rab ko'chaga chiqmayman deb tilxat yozdirib olishdi, dedi navbahorlik yigit. Advokatsiz sudlanganini aytgan navbahorlik ayolning aytishicha, 5 yigit qamoqdan qaytgan kuni 4 ayol 201-moddada ayblanib sudlangan. Bizga sudya, hammangiz 3 sutkadan 5 sutkagacha qamalasiz yoki 13 million 800 ming so'm jarima to'laysiz, dedi. Oramizda bir homilador ayol, bir yosh bolali ayol va yosh katta bir ayol ham bor edi. Biz hammamiz yig'lab yalindik. Boshqa norozilik bildirib ko'chaga chiqmaymiz, bizni kechiring deb yig'ladik. Keyin sudya gaz so'rab umuman ko'chaga chiqmayman deb hammamizdan tilxat yozdirib oldi. Ogohlantirish berib bizni chiqarib yubordi, deydi navbahorlik ayol. Sudlangan yigitlar Ozodlik bilan suhbatda ularga qamoqda payti kuch qo'llanganini iddao qildi. Qamoqxonaga borgan kunimiz bizni bitta chaqirishdi. Bitta xonada 3 kishi o'tirgandi. Bittasi formali, ikkitasi formasiz edi. Qamoqxonadagilar ularni viloyat IIBsidan kelganini aytishdi. Oralarida podpolkovnik ham bor edi, lekin ular o'zini tanishtirmadi. Uchalasi ham meni haqorat qildi, sokdi, taqirlab urdi ham. Qo'limga kitob berib, ma'muriy javobgarlik kodeksining 201-moddasini o'qi, dedi. O'qidim. Keyin tushundingmi o'qiganingni, deb kitob bilan avval turtdi, keyin qornimga urdi. So'ngra tiz cho'kib polga o'tirasan, dedi. Men tiz cho'kmayman, muomalangizni to'g'rilang, desam meni haqorat qildi. Odam o'rnida ko'rmadi, qo'llarini bigiz qilib qornimga urdi, keyin yomon so'zlar bilan so'kdi, onamdan so'kdi. Sen davlatga nima manfaat keltirgansan o'zi, ko'chaga gaz so'rab chiqasan, deb haqorat qildi, dedi navbahorlik sudlangan yigit. Sudlangan boshqa 4 yigitning yaqinlariga ko'ra ularga ham qamoqxonada bosim bo'lgan. Yigitlarning o'zi ozodlikka bu haqda gapirishni istamadi. yigitlarni urishgan. Ular qamoqdan chiqqach, gaz kelmasin iloyim, mayli sovuqda o'lib ketaylik, boshqa norozilik bildirib ko'chaga chiqmaymiz deb yig'lashdi. Ularni ichkarida juda yezishibdi dedi, ismini o'qchiqlamayotganimiz Novbahorlik. Ozodlik Novbahorlik sudlanuvchilar iddaosi borasida izoh so'rab Jizzax viloyat Ichki ishlar boshqarmasiga bog'landi. Ushbu 5 nafar fuqarolar Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasiga qarashli ma'muriy qamoqqa olingan shaxslarni qabul qilish va saqlash uchun mo'ljallangan maxsus qamoqxonada 5 sutka ma'muriy qamoq jazosini o'tagan. Jazoni o'tash jarayonida ushbu fuqarolarga nisbatan Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan hech qanday ruhiy ta'zik yoki jismoniy kuch ishlatilmagan deyiladi Jizzax viloyat Ichki ishlar boshqarmasi izohida.
O'zbekiston salomatlik.
Respublikadagi barcha hokimlar tibbiy ko'rik uchun Toshkentga chaqirildi. Ular COVID-19 ga bardosh berish uchun muolaja olmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Davolanish uchun poytaxtga chaqirilgan mahalliy amaldorlar COVID-19 ga qarshi emlangani iddao qilindi. Ozodlik o'zi va turmush o'rtog'i emlangan amaldor haqida ma'lumotga ega. Amaldorlar tibbiyot bosh boshqarmasining birinchi son markaziy klinik shifoxonasida maxsus jadval asosida tibbiy ko'rikdan o'tish asnosida COVID-19 ga qarshi emlangani haqida Ozodlikka tibbiyot xodimlaridan biri xabar berdi. Bloger Otabek Bakirov esa hukumat kasalxonalari deb ataladigan klinikada viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining davolanish jadvalini o'z sahifasida e'lon qildi. Jadvalda 17 yanvardan boshlab har 10 kunda 7 nafar hokim tibbiy ko'rikdan o'tish ko'rsatilgan. Jadvalda Jizzax viloyat hokimi Ergash Soliyev, Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimov va Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov dohil o'nlab amaldorlar ismini ko'rish mumkin. Ozodlik ayni klinikada tibbiy ko'rikdan o'tgan amaldorning turmush o'rtog'i bilan gaplashdi. Ismi sir qolishini so'ragan 44 yashar ayolning aytishicha, eri va o'zi koronavirusga qarshi Xitoy va Rossiyaniki bo'lmagan zo'r vaksina bilan emlanishgan. Suhbatdosh vaksina nomini ayta olmadi. Yanvarning o'rtalaridan sal o'tib emlangani iddao qilingan bu mulozim va uning rafiqasi hozir ham vrachlar nazoratida qolmoqda. Amaldorning xotini emlash ortidan hech qanday asorat bo'lmaganligini ham aytdi. Amaldorlarning maxsus jadval asosida tibbiy ko'rikdan o'tkazilgani va COVID-19 ga qarshi emlangani borasida Sog'liqni saqlash vazirligidan biron bir shaklda izoh ola olmadik. Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi joriy yilning 18 yanvarida O'zbekistonga AQSh va Germaniya kompaniyasi ishlab chiqargan vaksina keltirilishi haqida ma'lumot tarqatgan edi. Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari, sanitariya, epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Bahodir Yusupaliyevga iqtibosan yozilgan xabarnomada O'zbekistonga AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan 100 ming dona vaksina olib kelinishi ta'kidlangan. Yana aytilishicha, mamlakatda emlash jarayoniga tayyorgarlik ko'rish uchun 17 ta katta hajmdagi refrijeratorlar va 206 ta yuk tashuvchi minivan avtotransport vositalari taqdim etilgan. 2020 yilning avgustida O'zbekiston Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining koronavirusga qarshi emlash dasturiga qo'shilgan edi. Toshkentlik 39 yashar vrach Dilfuza Xatamova Ozodlik bilan suhbatda tibbiy ko'rikdan o'tish paytida hokimlar emlangan yoki emlanmaganidan xabari yo'qligini aytdi. Shuni aniq ayta olamanki, hokimlar Pfizer bilan emlanmadi, chunki bu vaksina hali Toshkentga yetib kelmadi. Jadval asosida hokimlar tibbiy ko'rikdan o'tkazilayotgani va ularning COVID-19 ga bardosh berishi uchun muolaja qilinayotgani to'g'ri. Buni o'zim tasdiqlayman. Provitelistun deb atalgan birinchi son markaziy klinik shifoxonasida -70 daraja sovuq haroratni saqlaydigan muzlatkich mavjudligini ham aytishim kerak. Bu muzlatkich vaksina saqlashga mo'ljallangan bo'lib, yaqinda o'rnatildi, dedi Xatamova. Uning yana aytishicha, o'tgan yili Bosh vazir o'rinbosari Barnoyev va yana bir necha nafar hokimlar koronavirusdan o'lgan ortidan maxsus selektor o'tkazilib, mulozimlarni COVID-19 dan himoya qilish chora-tadbirlari belgilangan. Birinchi bo'lib aynan rahbarlar emlanishi aniq, chunki ular jamoat bilan doimiy muloqotda bo'lishadi. Hokimlarning tibbiy ko'rikdan o'tkazish endi boshlandi. Ko'rik bir necha bosqichdan iborat. Pfizer vaksinasi bilan bog'liq proseduralar bo'yicha tibbiyot xodimlari o'rtasida treninglar o'tkazildi, dedi Xatamova. Andijonlik vrach Otabek Ahliddinov esa odamlar bilan suhbatda odamlarning tabaqalarga ajrab davolash konstitutsiya va shaxs huquqlariga zid holat deya ta'kidladi. O'zbekistonda viloyat hokimlari davolanishi uchun poytaxtga kelayotgani va birinchi bo'lib emlanayotgani ijtimoiy tarmoqda e'tirozlarga sabab bo'ldi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Yevropa ittifoqi Navalniyning hibsga olinishi va namoyishlar yuzasidan Rossiyaga javob chorasini muhokama qilmoqda. Chechen hukumati Moskvada Amon bilan to'qnashgan chechenistonlik masalasini hal qilishga va'da berdi. Aksil korrupsiya agentligi Coca-Cola'dagi xususiylashtirish ishlarini to'xtatib turishni taklif qildi. Noumid shayton Shvetsiyada o'zbek huquq faoli haqidagi film ekranlarga chiqdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Brusselda yig'ilgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Aleksey Navalniyning hibsga olinishi hamda uning chaqirig'i bilan bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari politsiya tomonidan bostirilganini muhokama qilish uchun to'plandilar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yig'in oldidan Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell hibsga olishlar to'lqini va janob Navalniyning qo'lga olingani bizni qattiq xavotirga soldi deb aytdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Rossiya konstitutsiyasi Rossiyadagi har bir kishiga o'z fikrini bildirish va namoyishlarda qatnashish huquqini beradi deb tinch namoyishchilarni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis esa blokning 27 a'zosi bu holatga befarq qarab turmasligi to'g'risida aniq va qat'iy munosabat bildirishi kerak dedi. Estoniya, Latviya va Litva tashqi ishlar vazirlari namoyishlarning bostirilishi uchun javobgar amaldorlarga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirdi. Ammo yevropalik diplomatlarning ta'kidlashicha fevral oyi boshida Navalniy sudi bo'lib o'tmaguncha Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar yangi sanksiyalar bo'yicha kelishuvga erishmaydi. Xalq tomonidan dastaklanishiga umid bog'lagan Navalniy 17 yanvar kuni Germaniyadan Rossiyaga uchib kelgandan keyin hibsga olingandi. U shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida xorijda bo'lgan paytda sinov muddati shartlarini buzganlikda ayblanmoqda. 23 yanvar kuni Putin o'g'ri shiori ostida Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostokdan tortib top Boltiq dengizidagi Kaliningradgacha ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. OVD info nashriga ko'ra, o'sha kuni Rossiya bo'ylab 3400 dan ziyod kishi hibsga olingan. Namoyishlardan bir necha kun avval Moskva ma'muriyati koronavirus epidemiyasi munosabati bilan ommaviy tadbirlar taqiqlangani bois miting o'tkazish to'g'risidagi arizalarga rad javobi bergan edi. G'arb davlatlari namoyishlar bostirilganini keskin qoralarkan, Moskva, AQSh va uning ittifoqchilarini Rossiyaning ichki ishlariga aralashishda aybladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskvadagi AQSh elchixonasining namoyishchilar va jurnalistlarga qarshi keskin usullar qo'llanilayotganini qoralab, bayonot e'lon qilganini tanqid qildi. Peskov AQSh bayonotini noo'rin deb atadi va tabiiyki, bu bilvosita bizning ichki ishlarimizga aralashishdir deb aytdi. Rossiyaning Londondagi elchixonasi esa g'arb davlatlarini namoyishchilarni rag'batlantirishda ayblab chiqdi. 200lamachilar mamlakatimizning ichki ishlariga aralashish uchun soxta Navalniy ishini bo'rttirishda davom etmoqdalar. Bu g'arb davlatlari elchixonalari, shu jumladan AQShning Moskvadagi elchixonasi qo'llayotgan professional provokatsiya deb yozdi elchixona Twitterda. Ammo Rossiya rasmiylari namoyishlarda AQSh yoki boshqa mamlakatlarning qo'li borligini ko'rsatuvchi hech qanday dalil keltirmadilar. Peskov 24 yanvar kuni bergan intervyusida agar prezident Jo Baydenning yangi ma'muriyati muloqotga ochiq bo'lsa, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham bunga hozir ekanini aytdi. Navalniy 2014 yilning dekabrida tovlamachilikda ayblanib 3,5 yilga shartli ravishda qamalgan edi. Jazo muddati 2020 yilning 30 dekabr kuni tugagan. Muxolifatchi o'ziga qarshi ilgari surilgan ayblovni rad etib keladi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi bu ishni o'rganib, Navalniy Rossiyada adolatli sudlov huquqidan mahrum etilgani to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Chechen hukumati Moskvada Omon bilan to'qnashgan chechenistonlik masalasini hal qilishga va'da berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning maslahatchisi Duma deputati Adam Dilimxanov Moskvadagi Pushkin maydonida muxolif siyosatchi Aleksey Navalniy himoyasiga o'tkazilgan namoyishlarda Omon maxsus militsiya kuchlari xodimlari bilan janjallashgan chechenistonliklarga murojaat qildi. Hodisa videosi bir kun oldin ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan edi. Dilimxanovning fikriga ko'ra, yigit jinoyat sodir etgan va zudlik bilan Checheniston hukumatiga taslim bo'lishi kerak. Shuningdek, u Ramzon Qodirov nomidan unga Rossiya rasmiylari bilan masalani hal qilishda ko'maklashishga va'da bergan. Mabodo sen ularning qarashlarini qo'llab-quvvatlasang, unda davom et. Ular bilan oxirigacha bor va biz senga qanday muomala qilishni bilib olamiz, deb xulosa qilgan Checheniston rahbarining maslahatchisi. Shu bilan birga u Navalniy hamda uning hibsga olinishiga norozilik bildirayotgan rossiyaliklarni bir jinsli nikohni qo'llab-quvvatlovchi shaytonlar deb atagan. Baza Telegram kanalining xabar berishicha, Dilimxonov murojaat qilgan yigit allaqachon aniqlangan. U 20 yoshli Said Muhammad Jumayev bo'lib, Dilimxonovga ko'ra Moskva davlat universitetida o'qiydi. Endi huquqni muhofaza qilish idoralari uni qidirmoqda. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, dushanba kuni Checheniston politsiyasi Jumayevning uyiga kelganda oilasi yigitni ular bilan aloqaga chiqqanini aytgan. Yaqinlariga ko'ra, yigit kimdir uning boshiga urgani va shundan keyinga o'zini bilmagan holda politsiya bilan janjallasha boshlaganini aytgan. Shuningdek, Jumayevning oilasi Said Muhammadning muxolifat faoliyati bilan hech qanday aloqasi yo'qligiga alohida ishonch bildirgan. 23 yanvar shanba kuni Rossiyaning o'nlab shaharlarida Moskvaning Matroska Tishina hibsxonasida saqlanayotgan muxolifatchi Aleksey Navalniy tarafdorlarining namoyishlari bo'lib o'tdi. Hukumat ularning talablarini rad etdi. Navalniyning shtab-kvartirasiga ko'ra, qarshiliklarga qaramay 250 mingga yaqin odam Rossiyaning 100dan ortiq shaharlarida ko'chalar va maydonlarga chiqdi. Moskva, Sankt-Peterburg va Vladivostokda mitinglar paytida namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. Jami 3,5 mingdan ortiq namoyishchi qo'lga olindi. Ulardan deyarli 1,5 ming nafari Moskvada hibsga olingan. Rossiya tergov qo'mitasi 23 yanvar kungi namoyishchilarga qarshi 10dan ortiq jinoiy ish qo'zg'atdi. Ular politsiya xodimlariga nisbatan zo'ravonlik ishlatish, ommaviy tartibsizlik keltirib chiqarish, voyaga yetmaganlarni noqonuniy ishlarga jalb qilish, yo'llarni to'sish, shuningdek sanitariya qoidalarini buzishda ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Shvetsiyaning SVT milliy telekanali Auto Image AB va Film Iskan hamda Norvegiyaning Upnorth Film studiyalari bilan hamkorlikda suratga olgan hujjatli film ekranlarga chiqdi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Noumid shayton deb nomlangan film O'zbekistonda akasi terrorchi sifatida ayblanib, qamoqqa tashlangan kun huquq himoyachisiga aylangan Dilobar Erkinzoda haqida. O'zbekistonda o'limga hukm etilgan va keyin borsa kelmas nomini olgan Jasliq qamoqxonasiga tashlangan akamning tirik qolishi va ozodlikka chiqishiga bo'lgan sindirib bo'lmas umid haqida bu film aslida, dedi asar qahramoni Dilobar Erkinzoda Ozodlik bilan suhbatda. Dilobar 1999 yilda Toshkentdagi hukumat binolariga noma'lum shaxslar hujumidan so'ng 2002 yilda terrorizmda ayblanib hibsga olingan Iskandar Xudoybergenovning singlisidir. Iskandar o'sha paytdagi Islom Karimov rejimi tomonidan o'limga hukm qilingandi. O'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilingandan so'ng Xudoybergenov qiynoqlar oroli Jasliq qamoqxonasiga jo'natildi. U qamoqqa tashlanganida Dilobar atigi 20 yoshda edi va bu uni siyosiy faollikka undagan. Oilasiga xavf tug'ilishi ortidan Dilobar Erkinzoda O'zbekistonni tark etdi va 2008 yilda Shvetsiyadan boshpana topdi. 9 yildan ortiq vaqt davomida Dilobar akasi Iskandardan xabar olmagan bo'lsa-da, ozodlikka chiqishiga bo'lgan umid uni hech qachon tark etmaganini aytadi. Bu yaqin o'tmishda O'zbekistonda bo'lgan qatag'onning bir misoli. Akamning qamalishdan tortib Shvetsiyaga kelib qolishim haqida hikoya qilinadi bu filmda. Akam bilan muloqot qilishimizga O'zbekistonda to'sqinliklar bo'ldi. Akamni topa olmay, o'lik tirikligini bilmay qancha vaqt yurdik. Qancha azob ko'rdi akam. Lekin noumid shayton deyishadi-ku. Akam chiqdi qamoqdan, deydi Dilobar Erkinzoda. Filmning nomi uning qahramoni so'zlaridan olingan. 4 yil avval Shvetsiyada xalqaro amnistiya tashkiloti o'tkazgan forumda qatnashgandim. Film rejissyori bilan o'sha yerda tanishib qolib, akam haqida so'zlab bergandim. Juda ta'sirlanib, shunaqa taklif bor, nima deysan, kino olsak dedim. Men rozi bo'ldim, deydi Dilobar Erkinzoda. Shved prodyuseri Magnus Gertan filmni suratga olish g'oyasi Dilobar bilan 2016 yili bo'lgan ilk uchrashuvda paydo bo'lganini aytadi. Dilobar Anders
Xotinning qor malikasi ertagidagi Kayni qutqargan yerdek kabi qat'iyatli. Dilobarning ota-onasi ichki ishlar vazirligida so'roq qilingan. Onasi yurak xurujiga uchragan va otasi kaltaklangan. Ko'z oldida o'g'lining do'sti qiynoqqa solingan, deydi Magnus Gertin. Prezident Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekistonda sirtdan o'zgarishlar kuzatila boshladi. Menimcha film O'zbekistonda o'ta dolzarbdir. Yangi rejim bor u yerda, ammo O'zbekiston hanuzgacha Karimov rejimi soyasida yashamoqda. Hali ham to'liq demokratiya yo'q, hali ham inson huquqlari faoli bo'lish xavfli va bundan ham muhimi amaldagi tuzum tomonidan o'tmish bilan shug'ullanish, qiynoqqa solinganlarga adolat berish va Andijondagi qirg'inni hal qilish uchun hech qanday haqiqiy urinishlar bo'lmagan, dedi Magnus Gretten. Nohaqliklar hozir ham bo'lyapti O'zbekistonda. Akam ozodlikka chiqdi, lekin diydorlashish nasib qilmayapti, dedi Dilobar Erkinzoda. 1.5 soat davom etadigan Noumid shayton filmi Shvetsiyaning Malmö shahrida 2020-yilning 20-noyabr kuni o'tkazilgan hujjatli filmlar festivalida bosh sovrinni oldi. Fevral oyida film Haaga shahrida bo'ladigan hujjatli filmlar festivalida namoyish etiladi. Shvetsiyalik prodyuser Magnus Gretten filmni O'zbekistonda ham namoyish etilishini xohlashini aytadi. Afsuski, O'zbekistonda film namoyishini tashkil etishga biz ojizmiz. Ushbu tashabbus mamlakat ichkaridagi odamlardan chiqishi kerak. Imkoniyat bo'lganda biz namoyishga tayyormiz, deydi Magnus Gretten.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Avtoideal xizmati shirkatiga avtomobil olish uchun millionlab so'm pul to'lab, mashinani ham pulini ololmayotgan o'nlab odam 20-yanvar kuni pullarni undirib berishni so'rab Toshkentning Mustaqillik maydoniga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mijozlar bungacha O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ham murojaat qilganliklari, lekin natija bo'lmaganini aytishdi. Tergov hujjatlarida Avtoideal xizmatidan kuyib qolgan fuqarolar soni 1600 kishidan ko'pni tashkil qilishi, zararning umumiy miqdori esa 8 milliard 100 ming so'm ekan aytiladi. Bosh ofisi Toshkent viloyatining Angren shahrida joylashgan Avtoideal xizmati MCJ'ning rahbari hamda 2 nafar xodimiga nisbatan o'tgan yil oktyabr oyida O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgandi, lekin mijozlarning hali puli hanuzgacha qaytarib berilmagan. Angren shahrida yashovchi Husniddin Bozorov Cobalt mashinasi uchun o'tgan yil 25 million so'm to'lagani, lekin na pul na mashinani ola olganini aytadi. 2019 yil 18 noyabr kuni Cobalt'ga to'laganman. 70 ish kunida yetkazib berish kerak bo'lgan, lekin shartnomada kelishilgan vaqtga mashinani bermadi. 1 yildan oshiq vaqt o'tdi, mana pul ham mashina ham yo'q, dedi Bozorov. Bozorov 20-yanvar kuni o'nlab odam qatori O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Mustaqillik maydonidagi bosh idorasiga o'z noroziligini ifoda etish uchun bordi. Uning aytishicha, rasmiylar muammoni ijobiy hal qilishga va'da bergan, lekin qachon hal qilinishini aytishmagan. Avtoideal xizmati shirkatiga mashina olish uchun millionlab pul to'lab, mashinani ham pulini ham ololmayotgan fuqarolar soni 1600 dan ko'proqni tashkil etadi. Yillik 5% to'lov evaziga 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga avtomashina yetkazib berishni shirkat va'da qilgan. Tergov hujjatlarida jami 1831 odam umumiy qiymati 148 milliard so'mlik transport vositasini yetkazib berish haqida shartnomalar rasmiylashtirilgan. Shulardan 200 nafaridan ko'prog'iga mashina yetkazib berilgan. Shirkat bosh direktori hamda 2 nafar xodimiga o'tgan yili oktyabr oyida jinoyat ishi ochilgan edi. Lekin mijozlarning mashina uchun to'lab qo'ygan millionlab so'm pullarini endi kim qaytaradi? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda. Ozodlikning Avtoideal xizmati va sobiq mijozlar o'rtasida yuzaga kelgan huquqiy vaziyat borasida rasmiy izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmatiga 21 yanvar kuni bog'lanish urinishlari esa natija bermadi. Shu oy boshida Buxoroda ham o'z avtotransitiga aldanganlar pullarni undirib berishda yordam so'rab hokimlikka borgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bank tizimiga ishonch katta bo'lmagan O'zbekistonda xalq pulini turli yo'llar, turfa usullar bilan o'zlashtirish hollari ko'p uchraydi. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016 yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chilelga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi. ayrimlariga esa jinoyat ishlari ochildi. Moliyaviy firibgarlardan zarar ko'rganlar soni 100 minglarni tashkil qilishi aytiladi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, moliyaviy piramidalar yoki xususiy bandlik idoralaridan jabr ko'rgan fuqarolarning pullarini qaytarib olish oson bo'lmasligi mumkin, chunki pullar chet elga chiqarib yuborilgan bo'lishi mumkin, deydi Tashanov. 2019-20 yillar davomida Ozodlik qator xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni aldash to'g'risidagi maqolalarni e'lon qilgan, buning ortidan ularning ayrimlari faoliyati to'xtatilgan, ayrimlariga esa jinoyat ishi ochilgandi. Xususiy agentlikning Janubiy Koreyaga ishga jo'natish haqidagi va'dalarga ishonib, millionlab so'm to'lab qo'ygan, lekin xorijga ishga ketolmagan odamlar ham Toshkentning Mustaqillik maydoniga chiqqan, norozilarga kuch qo'llanishi va maydondan haydalgani holatlari ham bo'lgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida tahlil: Putin o'g'ri, korrupsiya va Navalniyning qamalishidan aholi noroziligi Rossiya siyosatini o'zgartirishi mumkin. Rossiya Ozodlik radiosiga bosim o'tkazishda davom etsa, AQSh sanksiya joriy etishi mumkinligidan ogohlantirdi. Qashqadaryolik o'qituvchilar Islom Karimov buyusti uchun majburan pul yig'moqda. Mirziyoyev konstitutsiyada taqiqlangan yagona mafkurani yaratish uchun byudjetdan 120 milliard so'm ajratdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Korrupsiya va Navalniy qamalishidan g'azab Rossiya siyosatini o'zgartirishi mumkin demoqda tahlilchilar. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 23 yanvar kuni Putin o'g'ri shiori ostida Rossiyaning uzoq sharqdagi Vladivostokdan tortib Boltiq dengizidan Kaliningradgacha ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Norozilik aksiyalari muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy va Kreml o'rtasida ziddiyat yangi bosqichga chiqqandan dalolat bermoqda. Politsiya bu namoyishlarni kuch bilan bostirdi, 3000 dan ortiq odam hibsga olindi. Oxirgi norozilik chiqishlari 2017 yil martida Navalniy o'sha payt bosh vazir Dmitriy Medvedevni poraxo'rlikda ayblagan hisobotdan keyingi norozilik chiqishlaridan buyon eng katta siyosiy aksiyaga aylangan. Bu galgi namoyishlarga shaxsan prezident Vladimir Putinning boyliklari haqidagi hisobot sabab bo'ldi. Namoyishlar hibsda saqlanayotgan Kremlning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy tashabbusi bilan uni ozod qilish talabi ostida o'tdi. Tahlilchilarning fikriga ko'ra, Putinning saroyi nomli surishtiruv Navalniyning hibsga olinishi bilan bog'liq norozilikka qo'shilib, kelajakda Rossiyadagi siyosiy muvozanatni o'zgartirib yuborishi mumkin. Jumladan tahlilchi Abbas Galiyamovning Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga aytishicha, bu namoyishlarning kelib chiqishiga ikki farqli sabab bor, lekin bular tobora uyg'unlashib ketmoqda. Navalniyning nomi korrupsiyaga qarshi kurash bilan uyg'unlashgan. Xalq tomonidan dastaklanishiga umid bog'lagan Navalniy 17 yanvar kuni Germaniyadan Rossiyaga uchib kelgandan keyin hibsga olindi. U shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida xorijdalik payti sinov muddati shartlarini buzganlikda ayblanmoqda. Advokatlarning aytishicha, u 3,5 yilga qamalishi mumkin. Germaniyaga Navalniy o'tgan yil avgustda novichok moddasi bilan zaharlanish ortidan olib ketilgan va o'sha yerda 5 oy davolangandi. Navalniy aynan Putin buyrug'i bilan zaharlanganini aytib, tergov hibsxonasiga olib ketilishidan oldin rossiyaliklarni ko'chalarga chiqish undadi. Ertasi kuni YouTube'ga joylangan va allaqachon 70 million martadan ko'p marta ko'rilgan video surishtiruvda Navalniy, Putin va uning gumashtalari butun mamlakatni xonavayron qilmaguncha o'g'irlashda davom etadi deb aytgan. Qora dengiz sohildagi kamida 1 milliard 360 million AQSh dollariga baholangan Putin saroyi e'lon qilingan video surishtiruvda Rossiya ulkan miqdorda neft, gaz, metal va boshqa resurslarni sotadi, lekin xalqning daromadi tobora tushib ketmoqda. Bunga sabab esa Putinning mana shu saroyi, deydi Navalniy. Rossiyaliklar bu videoga javoban qattiq sovuqqa qaramay kamida 60 ta shahar, jumladan minus 52 gradus sovuq bo'lgan Yakutsk shahrida ham ommaviy norozilik aksiyasiga chiqdi. Politsiya bu aksiyalarni kuch bilan bostirdi. Ko'pgina faollarni, jumladan Navalniyning rafiqasi Yuliya Navalniyani ham hibsga oldi. OBD Info nashriga ko'ra, o'sha kuni hibsga olinganlar soni 3400 kishidan oshgan. Rossiya davlat telekanallari namoyishlarni deyarli yoritmadi, lekin hukumatparast blogerlar Navalniyni voyaga yetmaganlarning ongini chalg'itib qilib, ruxsat berilmagan ommaviy yig'ilishlarda ishtirok etishga undamoqda deb aybladilar. Aynan shunday iddaolarni muxolifat harakatini badnom qilmoqchi bo'lgan rasmiylar ham bot-bot urg'ulab kelmoqda.
Kunning eng muhim voqeasi.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizni kunning muhim mavzulari bilan davom etamiz. Mana xabaringiz bor, Rossiya bo'ylab Aleksey Navalniyning tarafdorlari namoyish o'tkazmoqda. Bu xuddi o'sha Xabarovskdan Vladivostokdan tortib Sankt-Peterburggacha bu yerda davom etyapti. Ayni Rossiyaning markazidagi Moskvadagi namoyishlarni hamkasbim Umidbek kuzatyapti. Hozir voqealar o'rtasida. Umidbek, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Umidbek, nimalar bo'lyapti? Qanchalik odam ko'p? Sharoit qanday?
Bugun 23 yanvar kuni, demak, Moskvaning Pushkinskiy maydonida Navalniy tarafdorlari yig'ilish mitingi o'tkazyapti. Bu miting hukumat tomonidan ruxsat etilmagan va shu sababli mitingchilarni atrofiga juda ko'plab minglab endi hisoblash qiyin qo'riqchilar va politsiya xodimlarini tashlagan. Hozirgi kunda mana soat 2 da boshlangan bo'lsa, maydonni o'zida, maydonning markazida endi qancha odam yig'ilganini markazda bo'lganimiz uchun hisoblash ham qiyin. Sababi odamlarning bir qismi ko'chalarda, shu maydonni tutashgan ko'chalarda qolib ketgan, ularni ichkariga kiritmayapti. Va bu yerda maydon o'zi tor bo'lganligi uchun qancha odam aytish qiyin, lekin bu yerda hozir Navalniy tarafdorlari uni hibsga olinishiga qarshi mana lozinglarni va shiorlarni aytib turishibdi. Politsiya tinimsiz yig'ilganlarni tarqalishini, ular bu yerda kiritilgan karantin cheklovlarini buzayotgani va miting noqonuniy ekanini ta'kidlab kelishyapti.
Umidbek, nima deyishyapti? Nima deb talab qilishyapti? Qanaqa shiorlar?
Shiorlar Putin vor, ya'ni Putin o'g'ri, Navalniy qo'yib yuboringlar, bu bizning mamlakatdan nashatana, shunga o'xshash shiorlar.
Mana biz ham ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapmiz, hibsga olishlar qanchalik ko'p.
Men kelganimda mana meni oldimdan hozir o'tib ketishyapti, politsiya boshladi odamlarni asta-sekin bu maydondan quvib chiqarishga. Biz soat 12 da kelgan bo'lsak, bu yerda soat 11-12 lardan boshlab eng faol ishtirokchilarni hibsga olib, allaqachon olib ketishgan. Eng faol miting tashkilotchilari esa kecha kuni ushlab ketilgani to'g'risida ma'lumotlarimiz bor. Shuning uchun bu yerda hozir odamlarda bir qo'rquv ham bor, chunki politsiya oldindan bunday harakat qilganini biz o'zimiz ham mana ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Hozir ko'z oldimizda yana 4-5 kishini olib ketyapti. Hibsga olishlar tinimsiz bo'lyapti, tinimsiz.
Umidbek, namoyishchilar yoshi qanday? Masalan, necha yoshdan necha yoshgacha ko'ryapsiz?
Ha, qiziq savol. Sababi biz metroda kelayotganda va ko'chada kelayotganda haqiqatan maktab yoshidagi bolalar juda ko'pligi ko'zga tashlanyapti. Talabalar o'rtacha agar hisobga oladigan bo'lsak 25-30 yoshda bular. Men hozir orqaroqqa qochishga majburman, sababi politsiya bostirib kelyapti.
Ehtiyot bo'ling.
Bu yerga.
Ehtiyot bo'ling.
Ajon ketdi. Mana hozir politsiya dubinkalar bilan odamlarga qarshi tashlanishni boshladi.
Odamlarni uryaptimi politsiya? Kuch qo'llayaptimi? Dubinkalar bilan uryaptimi?
Dubinkalar bilan odamlarni uryapti, mana eshitayotgan bo'lsangiz.
Lekin ha, qiychuv.
Odamlar mana pozor, ya'ni politsiya aktiv harakatlarga o'tdi. Meni bilishimcha, hibsga olishlar Rossiyaning 90 shahrida sodir bo'lgan. Bular endi menimcha maydonda odamlarni quvib chiqarishga faol harakat boshladi.
Biz mana ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz, Moskvada qor ekan, Rossiyada qor bilan urushyapti, politsiyaga qor otishyapti deyapti. Shunaqa holatlar bo'lyaptimi?
Yo'q. Aksincha, ular mana bir ikkita provokatorlar. Meni bilishimcha, shu odamlar orasida juda ko'plab provokatorlar, ya'ni politsiyaga hujum qilayotgan yosh yigitlar, ularni bittasi, bir ikkitasi politsiya tomonidan jo'natilgan degan hozir gaplarni mana bu yerda gapirib turgan ekan muxolifatchilar. Shuning uchun provokatsiya qilmang, politsiyaga qo'l ko'tarmang degan shiorlarni bir biriga aytib turibdi, aksincha bir birini tinchlantirib turibdi.
Rahmat, Umidbek, ehtiyot bo'ling. Siz ham demak, hurmatli tinglovchi, Rossiya bo'ylab Navalniy tarafdorlarining namoyishi davom etmoqda. Biz kuzatib boryapmiz va bu haqidagi tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Rahmat, Umidbek.
Bo'pti.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryolik o'qituvchilar marhum prezident Islom Karimov buyusti uchun ularda pul yig'ilayotganidan norozilik bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Chiroqchilik bir guruh o'qituvchilar marhum prezident Islom Karimov buyusti uchun ulardan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilib ozodlikka bog'landi. Biz o'qituvchilar nomidan murojaat qilyapmiz. Yaqinda direktor hokimlikdan Islom Karimov buyustini ko'tarib keldi. Buyustning narxi 450 ming so'm ekan. Maktab xodimlariga bo'lib chiqsak, har kimga 10 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Hamma shu pulni bersin, keyin yig'ilgan pulni hokimiyatga olib boramiz, dedi direktor. O'zi pandemiya davrida zo'rg'a o'tirgan bo'lsak, bizdan yana majburan pul yig'ishyapti. Yig'lar jonimizdan o'tib ketdi, deyiladi chiroqchilik o'qituvchilar murojaatida. Ozodlik Chiroqchi tumanidagi bir qancha maktabning direktorlari bilan bog'landi. Ular ham o'qituvchilar da'vosini tasdiqlashdi. Bir haftacha avval Yassaviy qishlog'idagi 10 ta maktab direktorini 120-chi maktabga chaqirishdi. Borsak, hokimlikdan bittasi Damas'ta kelib, hammamizga bittadan Islom Karimov haykalini berdi. O'sha paytda oyliklarimiz hali tushmagan edi. Pulini hozir bera olmaymiz, dedik. Keyin hammamizga byust berib, tilxat yozdirib olishdi. Haqiqatan ham birinchi prezidentimiz Islom Karimovning byustini oldik. Uning javobgarligini o'z bo'ynimizga olamiz. Byustni ma'naviyat xonasiga qo'yamiz, deb yozdik. Hozir pulini yig'yapmiz. 100 ming so'mcha qoldi. Yig'ib bo'lishimiz bilan hokimiyatga olib borib beramiz, dedi ismini ochiqlamayotganimiz maktab direktori. Chiroqchi tuman hokimligining ozodlik bog'langan xodimi Karimov byustlarini tarqatish buyrug'i viloyat hokimligidan berilganini aytdi. Qashqadaryo viloyat hokimligi mulozimi o'qituvchilarning Karimov byusti uchun pul yig'ayotgani haqidagi da'volarini rad qilishga urindi. Birinchidan, birinchi prezidentimiz byustlarini tarqatish viloyat xalq ta'lim bilan kelishilgan holda amalga oshirilyapti. Viloyatdagi namunali maktablar tanlab olinib, ularga homiylar yordamida shu byustlar sotib olib berilyapti. O'qituvchilardan pul yig'ish taqiqlangan-ku. Bu ishni qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bu mutlaqo homiylar hisobiga amalga oshirilishi kerak. Sizda noto'g'ri informatsiya bor, dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi. Ozodlik kun davomida o'tkazgan surishtiruvlar natijasida Islom Karimov byustlarni ishlab chiqarib tarqatayotgan korxonani aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Toshkentdagi temir vohasi korxonasi boshlig'i Tolib Po'latov Ozodlik bilan suhbatda Islom Karimov byustlardan 400 dona Qashqadaryoga olib borganini aytdi. Qashqadaryoga jami 400 ta olib borib berdim. Ulardan 200 ta turli budjet tashkilotlari uchun, 200 tasi maktablar uchun. Men shaxsan borib, Zoir Toyrovich bilan gaplashdim. Islom Karimov byustini qo'yishga loyiq bo'lgan maktablarga tarqatish rejalandi. Ma'naviyat xonalarida Islom Karimov burchagi tashkil qilinadigan bo'ldi, deya Po'latov byustlar uchun o'qituvchilardan pul yig'ilayotganini qoralashini aytdi. Bu majburiy emas. Agar o'zlaringa ma'qul tushsa, Islom Karimovga nisbatan hurmatlaring bo'lsa, olinglar, dedik. Pul yig'ayotgani noto'g'ri. Biz bunga kelishmaganmiz hokimiyat bilan. Ular homiylar hisobiga qilamiz, deyishgan. Kimnidir majburlash bo'lmasin, deganmiz. Bu xalq ta'limining aybi, dedi Po'latov. Uning ta'kidicha, Karimov byustlarini ishlab chiqarish tashabbusi Islom Karimov nomidagi xayriya jamoat fondiga tegishli. Tashabbus Islom Karimov fondiniki. Biz ishlab chiqarib tarqatish bilan shug'ullanyapmiz. Bu byustlarning avtori haykaltarosh Jasvat Annanazarov. U ishlagan byust Islom Karimov muzeyida turibdi. Biz ko'paytirib tarqatyapmiz, dedi Po'latov. Polatov bergan ma'lumotga ko'ra, Islom Karimov byustlarini ishlab chiqarish 2019-yilda boshlangan. Hozirgacha 1500 byust ishlab chiqarilib, Qashqadaryodan tashqari Farg'onadagi maktab va tashkilotlarga ham tarqatilgan. Polatov Karimov byustlarini butun mamlakat bo'ylab tarqatish rejalanganini aytdi. Ozodlik Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. 22 yanvar kuni tushdan keyin fondga qilgan telefon qo'ng'iroqlarimizga javob bo'lmadi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev konstitutsiyada taqiqlangan yagona mafkurani yaratish uchun byudjetdan 120 milliard ajratdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 22 yanvar kuni Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar prezident Shavkat Mirziyoyevning yangi davlat mafkurasini yaratish tashabbusiga tanqidiy munosabat bildirdi. 19 yanvar kuni ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha Toshkentda o'tkazilgan selektor yig'ilishida prezident yangi mafkurani davlat byudjetidan moliyalash haqida ham topshiriq bergan. Mirziyoyevga ko'ra, yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi va bu g'oyani ishlab chiqib hayotga tatbiq etish uchun davlat mablag'i ayalmaydi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, yangi O'zbekiston mafkurasini ishlab chiqish uchun tuzilajak yangi tashkilotga mablag' ajratilgan. Milliy g'oya targ'iboti uchun ijod jamoat fondi negizida ma'naviyat va ijodni qo'llab-quvvatlash fondi tashkil etiladi. Bu jamg'armaga 120 milliard so'm ajratiladi. Bu mablag'ning 90 milliard so'mi hududlarda ma'naviy ma'rifiy sohalarni rivojlantirishga, 20 milliard so'mi yozuvchilar uyushmasi faoliyatini qo'llab-quvvatlashga, 10 milliard so'mi mamlakat miqyosida ma'naviy ma'rifiy ishlarni samarali tashkil qilishga yo'naltiriladi, deyiladi xabarnomada. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev davlat mafkurasi yaratish masalasini keyingi 2 yilda 3 marta kun tartibiga qo'ydi. 2019-yilning 8-aprel kuni Mirziyoyev O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy g'oyani rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoyish hamda o'sha yilning 3-may kuni ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi. O'zbekiston konstitutsiyasida taqiqlangan davlat mafkurasi byudjet puliga joriy qilinayotgan Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar tanqidiy munosabat bildirdi. O'zbekiston konstitutsiyasining 12-moddasi respublikada ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanishini kafolatlaydi va hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emasligini urg'ulaydi. Konstitutsiyada nazarda tutilmagan yagona mafkurani tuzish konstitutsiyaga xilof hisoblanadi va qonunga binoan javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. O'zbekiston prezidenti konstitutsiyada mumkin emasligi aytilgan mafkura tanqidchilariga qarata yig'ilish davomida mana bu gaplarni aytdi. Afsuski, hali oramizda milliy g'oyaning, ma'naviyatning mohiyatini to'liq anglab yetmaganlar, ma'naviyat kerakmi yo'qmi deb yurganlar ham yo'q emas. Milliy g'oya deganda eski sovet mafkurasini tasavvur qilib, labiga uchuq toshayotganlar ham yo'q emas. Bu ham haqiqat. Lekin agar mafkura odamiy bo'lsa, insonning huquq va erkinliklarini, uning qadr-qimmatini ulug'lashga xizmat qilsa, nima uchun undan qo'rqishimiz kerak? Hamma harakatlarimizning asosi xalqimizni rozi qilish. Shu munosabat bilan ta'kidlab aytmoqchiman. Biz yaratilayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. Biz mafkura deganda avvalo fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Albatta, bu yuksak g'oyalar osmondan tushmagan. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan. Germaniyada istiqomat qiladigan siyosiy tahlilchi, siyosatshunos fanlari doktori Xurshid Habibning ozodlikka aytishicha, yagona davlat mafkurasi totalitar, avtokratik davlatlarga xos narsadir. Lekin O'zbekistonda yagona mafkura deb atalayotgan narsa milliy qadriyatlar yig'indisi, o'ziga xos odoblar xazinasi. Buni davlat qanday qilib targ'ib qilmoqchi? Bundan qanday foydalanmoqchi? Bu men uchun birinchi jumboq. Agar buni yagona mafkura sifatida qonunlashtirib, unga byudjetdan pul olinsa, bu albatta noqonuniy harakat. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov ta'kidicha, O'zbekistonda jamiyatni bir qolipga soladigan mafkura yo'q. Gap jamiyatni birlashtiradigan va ilhom beradigan milliy g'oya haqida bormoqda. Bir qarashda yaxshi ko'ringan bu g'oyaning kamida ikki muammosi bor. Birinchidan, bu g'oya samarali boshqaruv yo'qligi deb atalgan avrat ochiqligini yopuvchi anjir bargi bo'lishi kerak. Menimcha, good governance deb ataladigan samarali boshqaruv har qanday mafkuradan a'lo. Masalan, Gollandiyada hech qanday mafkura yo'q, ammo Gollandiya gullab yashnamoqda. Ikkinchidan, davlat mafkurasi joriy qilinishi bizga Esser davridagi mafkura bo'yinturug'ini esga soladi. Yana bir muammo esa mafkura deyishga arzirli g'oyaning yo'qligi. Mirziyoyev aytgan odamiylik, ezgulik, odob va axloq bu g'oya emas. Sistematik doktrinaga ega va puxta o'ylangan g'oyaga mafkura deyiladi. Qadriyatlardan muammoni yopadigan tom kabi qo'llanib bo'lmaydi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin konstitutsiyaga mafkuradan xoli bo'lish konsepsiyasi maqolasi yozilgan bo'lsa ham, yagona mafkura yaratishga turli urinishlar bo'ldi. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch kitobi xuddi Turkmanistondagi ruhnoma kabi ma'naviyatni asrash va yuksaltirish, yosh avlodning qalbi va ongini turli zararli g'oya va mafkuralar ta'siridan saqlash va himoya qilish iddaosini ilgari surgan edi. Ammo tahlilchilar davlatning bu kabi mafkura yaratish urinishlari mamlakat aholisining real muammolari, orzu va intilishlaridan uzoq, taraqqiyotga asos bo'ladigan ijtimoiy hamda iqtisodiy tamoyillardan uzilib qolganiga e'tibor qaratishadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Viloyat rahbarlari poytaxtda davolanayotgani e'tiroz uyg'otdi. Yangi giyohvandlik moddasi maktablarda ham tarqalmoqda. O'zbekistonning necha foiz aholisida koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet shakllangani ochiqlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Ekspert: hokimlarning joni shirinu, oddiy xalqniki achchiqmi? O'zbekistonda viloyat hokimlari davolanish uchun poytaxtga kelayotgani ijtimoiy tarmoqda e'tirozlarga sabab bo'ldi. Ko'p sonli foydalanuvchilar hamda blogerlar hududlardagi tibbiy tizim qoloqlashib ketganidan ta'assuf bildirgan. Koronavirus epidemiyasi davrida biz bildikki, O'zbekiston meditsinasi ikkiga bo'linib qolgan. Bir meditsina bor, u odatda davolamaydi. Qora xalq uchun va yana bir boshqa a'lo meditsina borki, u rahbariyat va nomenklatura uchun. Bunday meditsina hukumat poliklinikalari va hukumat kasalxonalari deb nomlanadi, deb yozdi iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov. Qayd etilishicha, jiddiy kasallikka chalingan soliq to'lovchilar o'zi harakat qilmasa o'limga mahkum. Soliq to'lovchilar hisobidan yashaydigan hokim va amaldorlar ixtiyorida esa maxsus izzat, alohida ko'rik va qarovdan iborat tibbiy muassasalar. Hududida meditsina oliygohi, infratuzilmasi mavjud Andijon hokimi o'zi viloyatida davolansa bo'lmaydi. Chunki Andijonda meditsina yo'qligini u yaxshi biladi. O'zi bosh bo'lib ko'cha supurtirgan, paxtaga haydagan, uyma-uy yurdirgan. Kimlar o'qiy yotganini, qanday o'qishga kiritilganini, kimlar o'qitayotganini, kimlar davolanayotganini juda yaxshi biladi, deb yozgan u. Vrach Fazliddin Mo'minov Telegramdagi sahifasida bu holatni sharmandalik deb atagan. Qashqadaryodan tuman va shahar hokimlari tibbiy tekshiruvdan o'tish va davolanish uchun Toshkentga qarab kelayotgan ekan. Nega Qashqadaryoni o'zida tibbiy tekshiruvlardan o'tib davolana qolishmadi ekan? Jon shirin deysizmi? Ha, unda viloyatdagi millionlab aholining joni achchiqmi? Qaysi ariqda suv tiniqroq bo'lsa, o'shanga qarab chopgandan ko'ra o'z arig'ini tiniqlashtirish yo'lini topish kerak emasmi Murob deganlari, deb yozgan shifokor bloger. 2020 yil yoz mavsumida pandemiya avjiga chiqqan kunlarda koronavirus chalingan viloyat rahbarlari o'z hududida emas, poytaxtda davolangani ham nomaqbul hol deya baholangan edi. O'zbekistonda yangi giyohvandlik moddasi qonuniy yo'l bilan sotilmoqda. O'zbekiston yoshlari orasida upa, shirinlik shaklidagi yoqimli hid va ta'mga ega nikotinli mahsulotlar ommalashib bormoqda. Toshkent shahri Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, maktablarda reyd o'tkazilganda o'quvchilarning cho'ntaklarida Uzbat qo'shma korxonasida ishlab chiqilgan Lift, Hindistonda tayyorlangan Cool Lip markali nikotinli snuslar topilgan. Afsuski, hozir tamaki mahsulotining bu yangi ko'rinishiga qarshi kurashishda qonunchiligimiz ojizlik qiladi. Bu nikotinli mahsulotlarning reklama va larga ham aslida cheklovlar bo'lish kerak, lekin do'konlarda ularni yorqin tarzda, ko'rinarli yerga joylashtirilganiga guvoh bo'lamiz, deb yozdi Rost 24 nashri. Sog'liq uchun zararli ushbu mahsulotni ijtimoiy tarmoqlarda mashhur shaxslar ham reklama qilmoqda. Nikotin mahsulotlari tarkibidagi iforli qo'shimchalar, zamonaviy dizayn, shuningdek hid yo'qligi yoshlarni jalb etmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining tamakiga qarshi kurashish bo'yicha bosh konsultanti Shuhrat Shukurovga ko'ra, nikotinli snusning xavfini geroin, kokainga qaramlik xavfiga tenglashtirish mumkin. U alkogol va kanabisdan xatarliroq. Bir dona sigaretada nikotin porsiyasi 1 mg'dan oshmaydi. Chekish vaqti ham 3-5 daqiqadan ko'p emas. Snusni shimish seansi esa 5 daqiqadan 1,5 soatgacha davom etadi. Bitta mahsulotda nikotin miqdori 20 mg'gacha yetadi. Sanitariya xizmati: O'zbekistonning taxminan 30-40% aholisida koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet shakllandi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Botirjon Qurbonov qancha foiz aholida koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet hosil bo'lganini ochiqladi. O'zbekistonda ham jamoaviy immunitet hosil bo'lgan 70-80% emas, 30-40% atrofida bo'lishi mumkin. Bu kasallik yangi, virus o'ziga xos. Bemorda kasallanishdan so'ng turg'un immunitet hosil bo'lmaydi. Antitanachalar 3-4 oy davomida yo'qolib ko'payib boradi. Shuni inobatga olib, kasallik epidemiologik tarzda yana avj olishi mumkinligidan kelib chiqib, ogohlikni susaytirmaslik kerak, dedi Qurbonov. Sanitariya xizmati mas'uli jamoaviy immunitet qanday shakllanishiga ham to'xtalib o'tgan. Qayd etilishicha, bemorlar organizmida antitanachalar mustahkam o'rnashib, yillar davomida saqlanib tursagina jamoaviy immunitet hosil bo'lgan sanaladi. Avvalroq Xitoy vaksinasi sinovida ishtirok etmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik ko'ngillilarning 30%ida koronavirusga qarshi antitanalar borligi aniqlangan edi. Ular koronavirusni o'zi bilmagan holda alomatlarsiz o'tkazgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh ilmiy xodimi Sumiya Svaminatan vaksina muayyan darajada yordam bersa-da 2021 yilda ommaviy immunitet paydo bo'lmasligini ta'kidlagan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridagi Express Project Design loyihalash xususiy korxonasining direktori 52 yashar Baxtiyor Xanazarovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u tuhmat ayblov bilan qamalgan, so'ngra Oliy sud uni to'la oqlagan bo'lsa ham, undan 2012 yilda tortib olingan sport sog'lomlashtirish majmuasini qaytarib ololmayapti. Baxtiyor Xanazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Baxtiyor aka, qisqagina o'zi avval aytib bering. Qanaqa tadbirkor edingiz? Nima ish qilardingiz va qanday sizdan tortib olishdi korxonangizni?
Express Project Design degan xususiy korxonani rahbariman.
Nima ishlab chiqaradi u?
Bu ishlab chiqarmaydi, bu loyiha chizadi.
Arxitektura bu yo'nalishi bo'yicha?
Loyihalash xususiy korxonasi. Biz loyiha chizamiz. 2012 yil yoz oylarida bir xuddi shu o'zimga o'xshagan mas'uliyat cheklangan jamiyatdan 2-ta 5 qavatli uylar loyihasini chizib berish anaqa taklifi tushdi. Narx-navolarni kelishib, ishni boshladik. Tugatish arafamizda, ya'ni tugatib, loyihani chizib, tugatib, ekspertizaga topshirgan kunimizni ertasiga bizga buyurtma bergan buyurtmachi fikri buzilib, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati, o'sha paytda Milliy xavfsizlik xizmati deyilardi. Hozir Davlat xavfsizlik xizmati bo'lgan. Topshirganimizni ertasiga milliy xavfsizlikka borib ariza yozyapti.
Nima deb?
Kelishuvdik, loyihani chizishga kelishuvdik, o'z vaqtida bajarib bermadi, naqd pul so'radi. Shundan bizga 60 million naqd pul so'radi, shundan 26 millionni berdim. Ichida 1000 AQSh dollari bor edi. Vaqtida loyihani bajarib bermadi. Shunga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman deb ariza yozgan. Endi hammadan qizig'i O'zbekiston Respublikasining qonunlarida yozilgan, bizani o'zaro tuzilgan shartnomamizda ham yozilgan. Agar o'zaro nizo bo'lib qoladigan bo'lsa loyiha yuzasidan.
Bu nizoni
Xo'jalik sudida, Toshkent shahar Xo'jalik sudida ko'rilishi kelishilgan. Lekin buni nimagadir Milliy xavfsizlik xizmatiga yozyapti. Milliy xavfsizlik xizmati uni arizalarini Xo'jalik sudiga emasdi. Toshkent shahar prokuraturasiga jo'natyapti, Toshkent shahar prokuraturasi Sergeli prokuraturasiga jo'natyapti-di. Sergeli prokuraturasi menga jinoyat ishi ochyapti. Xullas bu ishlar bilan sud bo'lib o'tdi. Sudda meni keltirgan bizani advokatlarimiz, uydagilarim hamma keltirgan vajlarni birontasiga e'tibor bermay qamashdi. 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildim. Qamalib ketdim. Navoiy viloyatidagi 6447 Qiziltepa tumanidagi muassasaga bordim. O'tta 1 yilga yaqin o'tirib, bundan keyin jazo yengillashib Jizzax tumaniga manzilli koloniyaga keldim. O'tta yana 2 oy bo'lib, keyin shartli ravishda protsent qo'llanib uyga keldim 14-yil oxirlarida. Men shu bo'yi yozib 18-yil oxirida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan tashkil qilingan portalga yozdim. Portallar rahbari chaqirtirdi. Rahbariga borib uchrashdim. Hamma vajlarimni ko'rsatdim, Oliy sudga meni arizalarimni yubordi. Endi meni 2020 yil 22 dekabr kuni men to'liq oqlandim.
To'liq oqlangandan keyin sizga reabilitatsiya bo'ldimi?
Reabilitatsiya bo'ldi, lekin mendan 2013 yil tortib olingan deb topildi, ani mendan olib qo'yilgan kompleks, tortib noqonuniy tortib olingan deb anaqa qilingan, topildi.
qaysi kompleks? Sport sog'lomlashtirish majmuasimi?
Ba, o'sha mendan 13 yil totib olingan. O'sha sudda noto'g'ri, noqonuniy olib qo'yilgan deb topildi.
Hozir qaytarib berishdimi shuni?
Lekin yozilgan sudda ajrimida yozilyaptiki, endi totib olib 14-yilda sotib olgan ekan bu. Noqonuniy olib qo'yib, qonuniy sotib olganda, davlat auksioniga chiqarib, o'ta auksionda sotib olgan. Endi hammadan qizig'i noqonuniy olib qo'yilganda, noqonuniy hujjatlar asosida olingan. Rad hujjatlar noqonuniy bo'lib topildimi? Demak, auksionga chiqarilgan hujjatlarning hammasi noto'g'ri. Nega u menga mulkim kerak deb xullas murojaat qilganman, lekin menga o'sha paytda sotilgan pul berildi-da, o'sha paytda sotilgan puli masalan hozirgi narxga nisbatan 8-10 barobar pastda narxi.
Qanchaga sotilgan ekan o'sha paytda?
1 milliard 387 millionga sotilgan.
Katta kompleks ekan-da u?
Ha, kattagina kompleks edi.
Hozir sizga o'sha pulni taklif qilishyapti?
Taklif qilmayapti, menga berdi shu pulni. Beryapti ani hukm ajrimda shunaqa yozgan, o'sha sotilgan puli Express Trade Design, ya'ni xususiy korxonamga qaytarilsin degan.
Tushunarli. Endi nima? Hozir endi shuni siz talab qilyapsiz, mulkingizni qaytarib berishini.
Menga auksion natijalarini bekor qilib, xaridorga pulini o'ziniga qaytarib berish, menga joyimni o'zini qaytarib berish kerak.
Deydi Express Project Design loyihalash xususiy korxonasining direktori Baxtiyor Xanazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rubrikasida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi Qoraxtoy qishlog'ida yashaydigan Lola Boyg'oziva Ozodlik bilan suhbatda yangi Angren elektr stansiyasidagi portlashda nobud bo'lgan Nazira Rejaboyevaning hayoti va oilaviy ahvoli haqida ham so'zlab berdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Rejaboyeva ikki farzandini o'zi tarbiya qilayotgan yolg'iz ona bo'lgan. Farzandlardan biri maktab yoshida, yana biri esa hali maktab yoshiga ham yetmagan. Lola Boyg'ozovaning aytishicha, elektr stansiyasidagi ish o'ta og'ir bo'lishi, maoshning oz bo'lganiga qaramay, marhuma Nazira ikki farzandini boqish uchun shunday og'ir ishda ishlab kelayotgan edi. Hozir Lola Boyg'ozova bilan suhbatni to'liq tinglang.
20 yanvar kuni yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida portlash yuzaga kelgan, vafot etgan. Stansiyaning 5-chi blokida 52-chi atmetkada. Lekin ishchilarning sog'lig'i, xavfsizligi inobatga olinmagan. Uchtasi vafot etgan. Vafot etganda ham ayanchli darajada. Tani 100% tanasi kuyib ketgan, faqat suyak qolgan. O'shanda ham hech kim yordam bermagan. O'sha Rejabayeva Nazirning akalari, Rejabayev Narimon aka o'zlari chiqib 52-chi atmetkadan o'zini singlisini uchala murdan ham o'zi ko'tarib tushgan qo'lida.
Bular ichkarida nima ish qilgan o'zi bu uch kishi?
Ichkarida ular zala kullarni tozalayotgan bo'lgan. O'sha lyukni patologgacha o'sha zala to'lib ketgan bo'lgan. Ana o'shalar tozalayotgan bo'lgan.
Nima bo'ldi? Kimdir keldimi? Sizlarga tushuntirish berdimi? Hol ahvol so'radimi?
Keldi. O'sha o'zi ishlaydigan organizatsiyani Toshkentdagi boshliqlari kelib, Veti nomi, qisqacha nomi boshliqlari keldi, hol ahvol so'radi.
Mana shu ularni shu ishga jalb qilgan, o'sha kuni ishga chaqirgan rahbarlar keldimi? Ular masalan,
yo'q, ular xabar olgan yo'q. Angren issiqlik elektr stansiyasidan texnika SNTBdan ham hech kim kelgani yo'q, masterlari ham kelgani yo'q. Faqat Vetidan 3 odam keldi, boshliqlari Toshkentdan. Shu kuyganlarga 4 million qancha miqdorda ham pul ajratilar ekan, shuni yarmini berib ketishdi, yarmini ertalabgacha yetkazamiz. Deyishdi. Komissiya tuziladi dedi. 8-12 ta komissiya tuziladi dedi. Borib hamma o'rganiladi, oilaviy sharoitlar, bolalari, ish jarayonida nima sodir bo'lgan, hammasi o'rganilib, o'shanga qarab yordam pullari ajratamiz deyishdi. Hozircha shoshilmay turinglar. Bizga shunaqa dedi, vazirlikdan telefon qilib.
Endi qarang, Nazirani o'zi haqida ozgina gapirib bering. Bu tushunishimcha juda og'ir ish, juda xavfli ish. Nega u yerda ishlardi Nazira?
Sharoit shunga taqozo qilgan. Birinchi turmush o'rtog'i vafot etgan. Undan bitta farzandi bor. Ikkinchi turmushi o'xshamadi. Undan ham bitta farzandi bor. Ota-onasini uyda yashaydi. Bitta hovlida 9 jon yashardik. O'zimga uy olaman dedi, o'zimga vatan qilaman dedi. Shunaqa og'ir ishda ishlashga majbur bo'ldi.
Necha soatdan ishlardi?
Og'ir, og'ir yuklar ko'taradi. Suvlarda tizzasigacha suv kechib ishlagan kunlari ham bo'ldi. Izolyirovchik.
Nimani izolyatsiya qiladi?
aytibman-ku, rastvor tashiydi, g'isht tashiydi, pastanov tepiga qaratib.
Qo'lda ko'taradimi?
Qo'lda ko'taradi. Chelaklarda ko'taradi.
Ayol kishi uchun juda og'ir ekan. Narga vafot etgan ham bir ayol kishi ekan. Nega ayollar ishlaydimi bu og'irishda bu yerda?
Ayollar ko'proq ishlaydi.
Nega ayollar ishlaydi?
Endi hozir ikkita bolasi yetim bo'lib qoldi-da.
Demak, ish yo'qligidan shu yerda ishlashga majburmidi?
Yana shu ishga kirgandan keyin kreditga dom oldi. Shu razbitiy, hech nimasi yo'q, remontsiz, na eshik oynasi bor bo'lgan dom oldi. O'shani remont qilaman, kredit to'laydi har oyda 1.5 milliondan.
Oyligi qancha edi u Nazirani?
Oyligi o'rtachasi 2 million. 8 soatdan kun qo'yiladi, lekin vaqti kelganda 12 soatlab ham olib qolgan, 24 soatlab ham olib qolgan kunlari bo'ldi. Yana hisoblang, ikkita bolasi bor, uni yeyish ichishi bor. Maktabga boradi katta qizi, o'g'li ham mana bog'chaga chiqadigan yoshda. Kiyintirishi bor, yedirishi bor, o'zini yo'l kirasi bor. 2 million oylik, 1.5 million kredit, 1 million 400 kredit to'laydi, yo'l kirasi bor. Bunda o'ylab qarasangiz, hech nima bo'lmaydi.
Ohangaron tumani Qoraqtoy qishlog'ida yashaydigan Lola Boyg'ozov bilan suhbatni eshitdingiz. U 20 yanvar kuni Yangi Angren IESda sodir bo'lgan portlashda qurbon bo'lgan 40 yashar Nazira Rejaboyevaning yaqinidir. Ushbu portlash va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.